Asi radši na vás vezmu brýle, kdybych náhodou na vás přestal vidět. Ono to totiž jednou přijde a nevím kdy. Tak. Dobrá. Takže, milé, vážené, bohoslužebné shromáždění. Chtěl jsem říct, že nebudu moc dlouhý, to já nikdy nevím, co z toho vznikne, to je takový freestyle, takže jestli to bude dlouhý, nevím. Ale pokusím se jako pokračovat tady v tom, co už tady vlastně započal, myslím, Filip a vlastně všichni ostatní pokračovali v tom. Pokusím se mluvit především k našim studentům, žákům, prostě těm, pro které začíná, už vlastně začala nová epizoda, nová kapitola, nový školní rok. Takže dneska, pokud chcete něco jako víc teologického, tak vás odkážu. Ve Vojkovicích je bratr Šlosárek, co jsem se rychle díval, tak možná tam a možná zpětně bratr Beneš. Dneska to žádná velká složitá teologie nebude a pokud očekáváte ode mě, tak jste úplně na špatné adrese. Takže pojďme na to. K Filipovu příběhu byl skvělý. Mě ještě napadlo, že tam chyběla dodatek, že Zeby to byl Tigl. Slyšel jsem někdy, Zeby to byl Tigl. To by tam se možná hodilo. Takže, jak už jsem avizoval, vstoupili jsme do nového školního roku a konkrétně Natalinka možná během pár měsíců, věřím tomu, konečně pochopí, na co ty písmenka a čísílka jsou a že to dokonce dává i nějaký smysl. Ti starší, taková ta ten první ročník, tak možná, že na konci tohohle období už si konečně vypočítají, co to znamená, když je sleva 40% a kolik vlastně teda ušetří a jestli ta Amazonka je tam nebo onde na mapě a jak je to daleko do Chorvatska. No a ty úplně ještě starší, kteří teď nahoře dělají, že mě nevidí a neslyší, tak ti možná na konci tohohle školního roku už konečně budou vědět skoro všechno, protože současné školství se samozřejmě už ve druhém ročníku a na vyšších stupních snaží přesvědčit všechny, že my jako lidská rasa víme všechno nejlíp, takže vám přeji v tom poznávání všeho hodně štěstí. Ta lidská touha poznávat, vlastně tak nějak se mi zdá, že pramení možná už někde od toho ráje, kdy jsme o to všechno přišli a tak se možná snažíme něco dohnat a děláme to vlastně celý náš život. A za ty tisíce let doufám, že aspoň ti nejprozíravější z nás pochopili, že i když stále něco objevujeme a stále něco poznáváme a stále něco zkoumáme, tak v podstatě ve finále i ti nejchytřejší z nás na konci svých životů oznámili, že ví, že nic neví. A myslím si, že zrovna tenhle výrok je přičítán Sokratovi a často se jako říká, že to někde řekl Sokrates. A pak spousta jiných historiků řekne, že to asi nebyl Sokrates, že to byl někdo úplně jiný. A z toho zase vidíte, že vlastně vůbec nic nevíme. Ještě syrověji to popsal Descartes. Pokud to nečtu správně, tak jsem francouzštinu nedělal. Píše se to Descartes. A ten řekl, že by dal úplně všechno, co ví, být jenom za polovinu toho, co neví. Myslím, že je dobrý deal, protože když víme, že nic nevíme, tak i kdyby hlal všechno, co nevím, tak... No, ale prostě jsme tam, kde jsme, nevíme vůbec nic. A my věřící, a to je to, kam teď vlastně nejvíc mířím, věřící, kteří žijeme ve 21. století, tak se nemůžeme zbavit, nebo žijeme úplně ve stejném pokušení jako každý jiný člověk, protože si opět velmi často rádi nalháváme nebo si myslíme, že toho víme dost, anebo že dokonce to víme dobře a že to víme nejlépe a že máme nějaké právo to, co víme nejlépe, tvrdě dávat světu najevo. Ono je to logické, ono je to běžné a ono to tak asi vlastně dělá každý z nás, že když nabíde toho dojmu, že je v něčem dobrý a expert, tak se cítíme jako ti, kteří by jsme to měli pouštět dál. A nejsem si úplně jistý, jestli nám nedochází, nebo jestli to neuvědomujeme, že vlastně nám hrozí ta obrovská past, která je nachystána opět, ať je to věřící člověk nebo nevěřící člověk, ono je to vlastně jedno. Když to zase vztáhnu i k našim studentům a k našim školákům a k tomu, jak dneska vlastně probíhá celá edukace, tak asi každý plus minus máme přístup k nějakému počítači s internetem, možná ho nemáte doma, možná ho máte třeba v práci, ale internet asi není něco, co by nás mělo nějak v České republice překvapit, že ho někdo nemá. A telefon s nějakými datovými balíčky víceméně asi taky má kde kdo. Takže když by se náhodou stalo a na tom roste současná generace, že něco nevíme, no tak přece máme Google a ten ví všechno. Takže žijeme v jedné pasti, že není sice důležité všechno vědět, ale je důležité si to umět najít. Žel, bratr Beneš by řekl, že velmi často hledáme v kanále, nebo že to hledáme na různých kanálech. Bratr Beneš to myslí doslova. Internet je opravdu velmi často kanál, není sám samozřejmě. Takže to je prvá past, která nám hrozí. No a ta druhá past je past přeceňování. To je vlastně problém opět toho, že na základě nějaké informace, která se nám zdá dostatečná, tak jsme schopni dělat úplně neskutečné závěry, jak se věci mají, a myslíme si, že vlastně je to v pořádku. Abych vám dal nějaký příklad, aby to bylo takový virtuální, tak celá současná fyzika, všechny fyzikální zákony, všechno, v čem vlastně žijeme a na základě čeho i tato modlitebna stojí a tenhle mikrofon funguje, tak všechno to vlastně stojí a padá na tom, že nějakým způsobem uznáváme, ctíme a věříme tomu, že fyzikální zákony a nějaké prostě fyzikální veličiny, to je přece to, co nás nemůže zklamat. Dokonce někde jsem slyšel, že matika nepustí. Jo? Prostě když to vypočtete, tak je to přece jasný. No a pak najednou do toho hodí trochu vidle nějací ještě chytřejší lidi, než jsme my, a daleko chytřejší lidi, než jsme my, kteří sedí někde v těch výzkumných laboratořích ve švýcarském CERNu nebo možná ještě i někde jinde a snaží se tam urychlovat částice a najednou nám sem tam řeknou, že vymysleli nebo objevili nebo vypočítali nějakou božskou částici a že to je nějaký bozon nebo co to. A my vůbec nechápeme, o čem se baví, protože my jsme se přece učili ve škole, že existuje atom a ten se skládá z neutronu a ještě z nějakých elektronů a možná pozitronů a tím to tak jako pro nás asi jako tak stačí. A jenom zjišťujeme, že vlastně na základě těchto velmi omezených informací, jsme schopni dělat závěry, které nás ale samozřejmě vedou úplně do konců, které možná nedokážeme ani domyslet, jak jsme někdy vedle. Takže je dobré si to uvědomit a je dobré s velkou pokorou počítat s tím, že vím, že nic nevím. Jestli dáme polovinu za to, co víme nebo nevíme a dostaneme ten zbytek, je asi teď nepodstatné. A v Biblii už tady něco podobného například řešil Job, který určitě měl hlavu jak pátrací balón, protože ten opravdu nechápal, co se děje. A u Joba v 38. kapitole ve 4. verši se Bůh ptá Joba v té situaci, kdy my bychom spíše čekali, že Bůh bude ty odpovědi sypat a bude se možná obhajovat a bude Jobovi se snažit podat nějaké důkazy, tak bychom to přece dělali my. Tak Bůh se absolutně rozsypaného člověka zeptá, kde jsi byl, když jsem zakládal zemi. Pověz, pokud víš něco rozumného. Taková utěšující věta, když vám vymře celá rodina, ztratíte všechno, tak určitě chcete slyšet, kde jsi byl, když jsem zakládal zemi, a pověz mi něco rozumného. I to je náš Bůh, ale nechci teď to ironizovat a nechci, abyste si zapamatovali něco takového. Jenom chci demonstrovat, že pokud je ještě pořád tady někdo, kdo si myslí, že něčemu rozumí, tak vám asi není pomoci. Ten vesmír okolo nás je tak úžasný a tak absolutně neprobádaný a tak, jak to celé náš stvořitel nadizajnoval, vymyslel, jak to funguje a my v tom, jak fungujeme, to je něco, nad čím budeme žasnout a já věřím, že nad tím budeme žasnout, pokud se to stane v našem případě, v mém případě, tak nad tím budeme žasnout celou věčnost. Opět naši chytří vědci říkají, že to, co víme o vesmíru a o tom, jak to chodí, je zhruba nějakých 5%, když vezmeme ty částice, o kterých jsem mluvil, a ty zákony. A 95% toho, co nás obklopuje, někdy to čtete v novinách, černá díra, nějaká negativní, nebo ne negativní, černá energie. A pak je jiná energie a kosmické záření. Tak to je těch 95%, o kterých nevíme, ale vůbec nic. Vůbec nic. A tak si jednou Albert Einstein takhle sedl a myslel si, že vymyslí něco, co nám pomůže. On byl věřící a tak chtěl vymyslet nějakou rovnici, protože ta matematika nepustí. Že? Tak vymýšlel a nakonec vymyslel teorii relativity. Zase se o tom budete možná ve škole učit, pokud se to mezi tím nezmění. A ta teorie relativity nám vlastně má nějakým způsobem prokázat, že ta energie se tak úplně jako nestratí a že jako je tam nějaký zákon nebo jsou nějaké zákonitosti zachování energie a hmoty a tady těchto věcí. A tak se nám ulevilo, že nám to někdo krásně jako vysvětlil. Myslím, že tomu nikdo nerozumí, ale jako zní to dobře. No a ve finále znova ono to platí, že jenom na téhle naší planetě. Jakmile se trošičku víc vzdálíme a pošleme pár kosmonautů někam dál, tak tam žádná teorie relativity neplatí, protože tam nefunguje gravitace, jak funguje tady. A najednou se dozvídáme, že se čas může ohýbat. Mně to připadá logické, že se čas umí ohnout. A prostor se zakřivuje. A najednou zjistíte, že nevíme opravdu nic. Takže k čemu byl tady tenhle šíleně dlouhý pseudovědecký úvod, který z Biblii toho až tak moc neměl, kromě toho Joba? Já jsem vám nechtěl naznačit, milé studentstvo a žáctvo, že učit se něco nemá cenu a že je to vlastně jedno, protože stejně nic nevíme, to by jako možná se vám líbilo a možná i ty známky by to nějakým způsobem potom omluvilo, ty horší známky. Já jsem tím chtěl vlastně apelovat na to, abyste si uvědomili, v jaké době žijete a vlastně nakolik se můžete spolíhat na to, co je kolem nás a nakolik bychom měli stále zůstat takový ti pokorní, kteří si uvědomují jako ten Job, že nevíme vlastně nic. Pak jsou nějací jiní lidé, kteří nejsou možná jak Einstein, ale zkoumají jiný typ věcí a ti, když si postavili před sebe nějakých x tisíc velmi úspěšných lidí, a teď mě studenti poslouchejte, z různých oborů, tak velmi sofistikovanýma metodama přišli na to, že pokud se bude někdo něčemu věnovat 10 000 hodin intenzivně znamená, že to nebude takový to prokrastinování, ale bude to něco, kdy 10 000 hodin budete makat, tak je úplně jedno, jestli se teď bavíme o běhu nebo studiu cizího jazyka, nebo jestli se bavíme o tom, že budeme chtít hrát na klavír, anebo se bavíme o čtení Bible. Je to úplně jedno. Tak po 10 000 hodinách i ten největší tululum na téhle zemi bude v té dané věci víceméně expert. Takže pokud doteďka jste si mysleli, že je to jedno, ne, není to jedno, vůbec to není jedno, akorát je třeba se správně rozhodnout a upřít svoji pozornost k něčemu, co dává smysl a čemu těch 10 000 hodin má cenu věnovat. Takže tím opravdu už se dostáváme k nějaké rádoby duchovnější části kázání. Těch 10 000 hodin můžeme strávit jakkoliv. 10 000 hodin, kdybychom to přepočítali na dny, tak je to nějakých 417 dní, jenomže to bychom nesměli spát. Takže když to vezmu reálně a budu se tomu něčemu věnovat 4 hodiny denně, ne víc, tak zhruba po 7 letech budete umět dobře hrát na klavír, budete si moc říct, že jste se naučili anglicky, budete mít několikrát přečtenou Bibli tam a zpátky, a to jsou 7 let, to zase není něco tak nepředstavitelného. 4 hodiny denně. A teď si pojďme říct, a k tomu jsem směřoval, co je v životě důležité a čemu má cenu věnovat daleko víc než 10 000 hodin, čemu má cenu věnovat zbytek našeho života, přestože vám se určitě jako studentům teď ještě zdá, že to jsou věty, o kterých vůbec takhle nepřemýšlíte, protože zbytek vašeho života, váš život v 7 letech přece nekončí. Ve 30 zjistíte, že někdy končí a v 50 zjistíte, že to může být i brzo. Takže teď pojďme se bavit o těch prioritách. Možná už jsem to trošku nakousl, pojďme se podívat na prioritu, kterou ve svém životě, nebo ve svém, nejenom ve svém životě, považuji za velmi důležitou. A bylo by fajn, kdybyste si se začátkem tohoto školního roku, protože je to jakýsi milník, kdybyste si řekli, že to pro nás bude důležité. Mířím k tomu, co je asi nad slunce u křesťanů jasné, četba Bible. Já teď ani tak se nechci s váma bavit zase o nějakých minutách a sekundách, jestli 10 minut je dost a tohle je málo a jestli byste měli začít takhle nebo jinak. Já se ještě možná dřív, než dopovím to, co jsem si přichystal. Kdo z vás, a teď se samozřejmě prosím, jako obracím na všechny, kdo z vás přečetl Bibli od A až od Genesis 1.1 až po Zjevení 22.22 nebo kde to končí? Kdo z vás opravdu přečetl Bibli od začátku do konce? Děkuju. A asi jste to neděli na čas, ale předpokládám, že na to jste nepotřebovali 7 let. Jsou plány, které to, když člověk by je dodržel, teda ty plány čtecí, tak je to za rok. Takže vidíte, že jsou mezi námi tací, kteří Bibli přečetli od A do Z. A mě se teď jedná o to upřít vaši pozornost k tomu, abyste si řekli, to zní zajímavě, a pokud jsem křesťan, tvrdím, že jsem křesťan, chci být praktikující křesťan, tak proč bych si já neskusil tu Bibli během nějaké dohledné doby přečíst od začátku do konce. Ale přečíst nebo číst, tím myslím opravdu číst. Tím nemyslím takové to, že ráno si člověk vezme u snídaně nebo ve školním autobuse mobil a přečte si nějaký jeden veršík vytržený z kontextu. Samozřejmě lepší než nic, ale tohle není čtení Bible. Pokud jako se bavíme o nějakém soustředěném studiu a čtení. Pojďme si pro jistotu, aby jsme si možná to demonstrovali, přečíst společně, ať už se to taky týká Bible. Pojďme si společně přečíst Lukáš 19. kapitolu. Bude to něco, co notoricky i děti ve školce A znáte? Aspoň si myslím. Takže Lukáš 19. kapitola. Tam budu číst pár veršů. Kdo už má nalistováno nebo otevřel, tak ví, že to je příběh Ježíše a Zachea. Zacheus se setkává s Ježíšem, takový je nadpis. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. A hle, byl tam muž jménem Zacheus. Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. Chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je. Ale protože byl malé postavy, nemohl ho pro zástup vidět. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet. Když Ježíš přišel na to místo, vzhlédl a řekl mu, Zaché, slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě. On rychle slezl a z radosti ho přijal. Všichni, kdo to uviděli, začali reptat. Vešel jako host k hříšnému muži. Zacheus se zastavil a řekl pánu, hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to 4x. Ježíš mu řekl, dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův. Neboť syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Takže, jak jsem říkal, myslím si, že příběh známe všichni a žel tím, že ho známe všichni a dobře, tak nám tam už jistě naskakují asociace. Víme, kdo byl Zacheus a víme, co to bylo zač. Už jsme asi slyšeli i mnohé kázání, že to byl vlastně celník, který minimálně to byl kolaborant v tom chápání tehdejších Židů. A už víme všechno. A na tady tomhle jednoduchém příběhu, který známe, chci demonstrovat jedno jediné. Četl jsem to z českého studijního překladu, to znamená z překladu, který věřím, že považujeme za korektní. Tady čteme, že Zacheus, který byl podle našich představ asi nemoc čestný, navíc kolaborující, tak v našich očích už se tady tenhle Zacheus prostě nějakým způsobem vybarvuje. A vůbec nám možná nedochází, že když tam padne to obvinění na Zachea, protože vešel jako host k hříšnému muži, takže Zacheus říká, hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Český studijní. Možná teď udělám radost těm, kteří mají radši kraličtinu a už dlouho neslyšeli. Zacheus v kralickém překladu říká, aj polovici statku svého, pane, dávám chudým. A oklamali jsem v čem kohokoliv, navracuji čtvernásob. Překlad 21. Polovinu svého majetku teď dávám chudým, pane, a kohokoliv jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. Co tím chci říct? Někdy si tu Bibli čteme, jakože my vlastně opravdu všechno víme. Je to zloděj, protože okrádá lidi, je to celník, je to jasný. Já ale tady v těchhle minimálně v českém studijním dobře, když si vezmu Bibli kralickou, když si vezmu i B21, a když si vezmu všechny i německé anebo anglické překlady, kam jsem se koukal, vždycky Zacheus říká totéž. Polovinu svého majetku už teď, ne potom, dávám chudým, a pokud jsem někoho okradl, tak mu to vrátím čtyřnásobně. Kdo z vás se věnoval trochu matematice, tak si to zkuste nakreslit. Jak by ten Zacheus dopad, kdyby podle nás dělal to, co on nedělal? Kdyby opravdu každého okrádal? Kdyby to dělal, tak nemá šanci matematicky. Ona nepustí, ta matematika. Nikdy vrátit to, co ukradl. Je to příklad, nemusíte se mnou souhlasit a možná někdo teď řekne, že v nějakém jiném výkladu nebo někde, a já teď vůbec se nechci s nikým přijít o tom, že někde jinde není nějaké jiné vysvětlení. Já jenom chci říct, že někdy tu Bibli čteme způsobem, kdy nám naskakují asociace, které pravděpodobně nás můžou zavést úplně někam jinam a bylo by fajn, kdyby jsme tu Bibli četli tak, že bychom nad tím přemýšleli, že bychom ji četli, že bychom ji studovali a že bychom přemýšleli, jako jestli to náhodou nemyslí úplně něco jiného. A není to žádný důkaz, teď prosím vás, určitě ne teologicky, že můj výklad je správný. Jenom chci říct, že Zacheus možná nikoho neokrádal, možná byl jeden z těch nejlepších kolaborantů, ale ve finále pro tu komunitu udělal víc, než všichni ti, co ho přišli pošpinit a řekli, že to je ten lotr. A možná proto tak jednoduše se dnes k němu přiblížilo to spasení. Všechno je to s otazníkem a je to možná. Ale prosím, čtěte Bibli a nebojte se si dávat i otázky, které možná v té Bibli na první pohled nevidíte. Neboli, z toho by měl možná radost teď asi Jirka Beneš, sola scriptura, jen písmo. Bylo by fajn, kdybychom se tady k tomu vrátili, a kdybychom se opravdu jako začítali do Bible, jako do knihy, která nám má co říct, ne, že už jenom to replikujeme pořád do kolečka. Druhá věc, zrychluji, modlitba. Zase asi vás to moc nepřekvapí, O modlitbě tady slýcháváme často, jsou modlitební týdny, modlitební řetězy, 24-7, takže vlastně asi podle mě všichni nějakou zkušenost s modlitbou máme a já teď nejsem tady ten, který jako vám řekne něco, co jste ještě v životě neslyšeli. Když jsem se jenom koukal na to, jak se řekne hebrejský modlitba, tak mě to pobavilo, protože hebrejsky se řekne tefila, mě to připomnělo kofilu, nehledejte v tom nic hlubokýho. A když se řekne modlit se, tak to se řekne tehit palel, ale ten význam toho není až tak jako modlit se, ale soudit se, nebo rozsoudit, nebo soudit se. A to mi připadá, že to je úplně to jako geniální, pokud se člověk na modlitbu podívá takto. Protože jestliže modlitba je uchopená správně a bez nějakého fanatismu, tak právě modlitba je jednou z nejúčinnějších metod sebereflexe. Důležitý je to poslední slovo sebereflexe. Ne těch druhých. To dělal farizej a dělal to dobře. On věděl, jak se všichni mají chovat a jak se kdo má modlit. Ale modlitba je sebereflexe. A pak asi vám nebude jako těžké domýšlet se mnou, jak důležité to bylo pro Daniele, jak důležité to bylo pro Ježíše, jak důležité to je, doufám, pro nás, najít si své místo, najít si svůj čas, najít si témata, přemýšlet nad tím a věnovat tomu část z 10 000 hodin nebo část ze svého dne. Protože modlitba, pokud je správně uchopená, je jednou z nejúčinnějších metod sebereflexe. Jestli vás něco může skalibrovat, jestli vás něco může zastavit, jestli vás něco může vykolejit, tak je to vaše upřímná modlitba za vás. Přestože si můžeme myslet, jak jsem na začátku avizoval, že všechno víme. A víme to dobře. Takže kdy? No, kdykoliv samozřejmě, ale Daniel nám možná ukázal ten příběh, že ten čas je důležitý, ta pravidelnost je dobrá a jakmile si na něco takového člověk zvykne, tak je to úplně něco jiného, než je to ad hoc, až nám zbyde čas. On nám většinou zbyde večer, kdy už jako máme jedno oko zavřený a druhý už se zavře taky. Takže tak, jak u poctivé psychoterapie jsou potřeba jenom dva. A nikdy vás psychoterapeut, pokud to není nějaký párový a to ještě je něco speciálního, nikdy vás psychoterapeut nevezme na terapii ve třech, ani v pěti. Vždycky je tam jenom on a vy. Pokud něco má fungovat, tak si najděte svůj čas, najděte si své místo a říkejte Bohu, co chcete, dokonce jak chcete. No a protože pán Ježíš věděl, nebo věděl, oni ti učedníci si o to řekli, ale pán Ježíš věděl, že asi budeme trošku tápat, tak všichni víme, že je zapsaná modlitba páně. Myslím si, že drtivá většina z nás by jsme byli schopni se naspaměť pomodlit, takže nebudu teď číst, ať to nenatahuju, ne, protože bych k tomu neměl úctu, ale já jsem se jenom pokusil strašně jednoduše a prostě nejjednodušeji pro děti, kteří nastoupili do školy, parafrázovat ten dobře známý text, takže když teď jako máte před očima modlitbu, nebo jestli se na ní díváte, nebo jestli si ho teď vybavujete, tak zkuste mě chvíli poslouchat, je to parafráze, není to prosím vás žádné parabible, je to moje parafráze. Můj Otče, kéž bych byl součástí aktivit, které tvé jméno zde na zemi bude druhým lidem okolo mne víc a víc svaté. Možná jsem to přečel nějak divně. Takže ještě jednou, kéž bych byl součástí aktivit, kdy tvé jméno zde na zemi bude díky mne druhým lidem víc a víc svaté. Jde mi na prvém místě o tvé království a naplňování tvé vůle. Ano, ve věcech všedních, které jsou také pro mne důležité, tam tě prosím o tvé přiznání a požehnání, ale je mi jasné, že bez tvého odpuštění a tvé milosti je vše ostatní úplně zbytečné a ve své síle nejsem vůbec nic. Kéž bych byl schopen odpouštět a být milosrdný k druhým, stejně tak, jak ty jsi ke mně. Protože ale nepřítel spasení se ani v mém životě, si v mém životě nedal pauzu, tak tě prosím, posiluj mě v bojích s mými pokušeními. Jsi pro mne vším, od A po Z. Nic není před tebou, nic není důležitější před tvým věčným královstvím. Amen. Nevím, jak to čtete vy, byla to parafráze. Ale přes veškerou snahu jsem tam neviděl ani náznak toho, že by tam někdo škemral, aby se něco stalo podle našich představ. Nebyl tam ani náznak toho, že by tam byl nějaký výměnný obchod. Panebože, když ty, tak já. A teď možná vás překvapím. Já si myslím, že tohle tam možná patří. Ale patří to, tady to škemrání, tady ty naše prosby, ty naše touhy, to tam patří. Ale právě jenom v té intimní chvíli já a Bůh. Pak říkejme Bohu cokoliv. A dělali to všichni. A Pán Bůh je na to připravený a Pán Bůh to dá. Ale myslím si, že Pán Bůh nás jasně v té modlitbě chce učit úplně něco jiného. Já vím, jaký s tebou mám plán. A ty už konečně pochop, že ten plán s tebou mám a že on fakt je dobrý. Takže mějme na paměti, milí studenti, že projevení Boží vůle a pohledu Pána Boha na cokoliv na téhle zemi je vlastně to, po čem bychom nejvíce měli toužit. Nemělo by být nic, co by nám mělo být přednější. Přesto všechno, že nevždy se to shoduje, a v Bibli máme napsané, není naše chápání nebo nejsou moje myšlenky jako vaše. Prostě je to tak. Třetí priorita, ta bude rychlejší. Samota, půst. Někdo to dává dohromady, dá se to oddělit. Je mi jasný, že pro studenty, žáky, základní školy možná samota je něco, co teď přemýšlíte vlastně, kde ten strejda na to přišel. Bez telefonu, bez Netflixu, televize, bez rádia, bez kraválu. To je strašný přežít. Ale až budete moudřet a dozrávat, stárnout, tak zjistíte, že vlastně, i když máte kolem sebe spoustu skvělých lidí a může to být dokonce i vaše nejbližší rodina, vaše děti a já nevím kdo, takže jsou vlastně okamžiky, kdy člověk chce být sám, potřebuje být sám a je nutné, aby byl sám. Zase nic nového neřeknu. Pán Ježíš, já nevím, v kolik stával teda, ale on jako ráno byl sám. Fajn, takže před rozedněním, no a pak někdy i večer se taky vzdálil a byl sám. Učeníci už odplavali, protože neměli čas. Asi byl sám relativně často. Daniel byl taky sám, Josef byl taky dost často sám, Mojžíš byl sám. A když si tak vezmu, tak vlastně každý, kdo něco v té Biblii dokázal, tak vlastně 40 let života byl někde sám nebo s ovečkama. Tak ovečky nemusíte zhánět a 40 let asi taky úplně není potřeba, jako abyste se někde zavřeli do kláštera, ale počítejte s tím, že bez té samoty to bude hůř. Jestli se nenaučíte být někdy sami se sebou a s Pánem Bohem, tak některé věci prostě nepochopíte. No a ten půst, no tak jasně, no tak nebudete chvíli něco jíst nebo pít. Ono se to tak dělávalo, teď už to moc nedělá, ale dělávalo se to, že takhle někdo vyhlásil, že MSS nebo GK nebo někdo vyhlásil nějakou postní sobotu. Dobrá, tam jsem úplně nemířil. Ono totiž i pravověrný žid, opravdu tak vidí, jako pravověrní v Izraeli, by v sobotu asi se nepostili, protože sobota byla nejradostnější den celého týdne a jídlo a pití k tomu patřilo, takže já to teď vůbec jako nějakým způsobem nezesměšňuji, jenom chci říct, že postit se v sobotu, aby člověku kručilo v břiše, je možná jako varianta, kterou bych úplně nepreferoval, ale jestli vám to dělá jako dobře, tak klidně. Jenomže milé děti a milí studenti a milí boží děti, ono dneska už ten půst až tak není potřeba jenom kvůli toho jídla a vy víte všichni, každý za sebe, v čem vás nebo nás bota tlačí, takže někdo to může mít s telefonem, někdo to může mít s Netflixem, někdo to může mít, já nevím s kým, s kamarády, úplně jedno s čím, s jakýmkoliv koníčkem a i na tohle by se klidně mohl vztahovat půst. A světe div se, neznám nikoho, kdo to vzal poctivě a věděl, že půst od něčeho by mu opravdu jenom prospěl, že by na konci řekl, že toho strašně lituje. Takže zkuste přemýšlet nad tím, kde ve vašem životě je bod, kde, když byste si něco odepřeli den, týden, měsíc, tak jestli ve finále se vám vlastně něco jiného, úplně nečekaného neobjeví ve vašem životě. Oni totiž i ti, samozřejmě ti, co jsou ze světa, ti pohané, tak oni na to přišli a dávají třeba suchý únor. Jo? Oni vědí, že jako ty játra potřebují odpočinek, takže nejkratší měsíc si vybrali, ale suchý únor. No. Prostě půst je dobrá věc. Tak jo. Další věc, blížíme se skoro předposlední a pak ještě poslední. Vzory. Vzory to jsou, tím myslím, nějaký samozřejmě pozitivní, nevím, no, vzory, hrdiny. Měl jsem obrovské štěstí, vy je neznáte, jednoho teda neznáte, druhého znáte, si myslím, měl jsem obrovské štěstí na dva vzory. Jeden byl Rodney Street a druhý byl Jaroslav Šlosárek, pro některé Jerry, Old Pathfinder, že jo? Zakladatel toho všeho, co tady, nebo možná spoluzakladatel, dneska káže v těch Vojkovicích, kdybyste chtěli Jerryho, tak je tam. No a měl jsem teda obrovské štěstí, že v tom nejkřehčím věku, kdy ta puberta asi s náma mlátila v Ostravě, tak Jerry byl na sdružení a naučil nás věci, o kterých se nám ani nezdálo. O úctě k přírodě, o úctě k jednem k druhému, tím nás vlastně přitáhl k Bohu a vlastně nikdy nám neřekl, že něco nesmíme, nebo že bychom neměli, on nám to vždycky jenom demonstroval, jak je ta varianta správnější a jak je ta varianta blbější. A my jsme to většinou i pochopili. Takže ty vzory jsou strašně důležité a jsem strašně vděčný za toho svého strýce, který mi naučil číst knihy, které tehdy se nečetly u nás. Ale potom bratr Moskala, Beneš a bratr, myslím si, že i Duda, potom na školách, když studovali ty bohoslovecké a husické, tak z toho dělali zkoušky. Tak já jsem měl výhodu, že jsem vlastně ty knížky některé už četl předtím nebo viděl, ale tehdy byly jako na indexu trochu. Tak nebojte se, prosím, nebojte se jít i do vod, kde na první pohled to není jistý a mějte dobré vzory. Protože pokud se to smrskne na instagramové vzory nějakého kamaráda, tak to nebude úplně šťastný. A dokonce si ani nemyslím, že vaším největším vzorem by měl být Filip nebo váš táta nebo máma. Tím mířím teď na sebe, prosím. Ono by to bylo málo. My si totiž někdy myslíme, že my všechno jako zase děláme nejlíp a děláme to chytře. Není tomu vždycky tak. Takže tím jako se omlouvám i Filipovi, ale opravdu nebojte se hledat různé vzory a nemusí to být vždycky ti, co jsou jenom vedle vás, kteří jsou jakoby instantně na dosah. Rozšiřujte si obzory. No a poslední věc, a to se radši podívám, já už zapomněl, zvídavost a dotazování. Zase se tady trochu dotknu Bible, takže pro ty, co té Bible dneska měli málo, tak je tady nějaký verz Bible. Nejhorší, co se vám může stát, milí studenti, je, že se přestanete ptát a budete to jenom do sebe sypat, protože to někdo řekl. To znamená, říká to učebnice, říká to táta a říká to někdo. To je moc pěkný, ale vy byste měli jít dál. Když si vezmete, jak ten příběh Ježíše, který měl tehdy 12, probíhá a na co vlastně ten příběh poukazuje, tak ty 3 dny, které vlastně, to si vůbec nemůžu představit, ale ty 3 dny, které vlastně tam diskutuje s těmi tehdejšími doktory. Kralická Bible píše, že to byli doktoři. Všichni ostatní už pak jenom učitele zákona, ale byli to doktoři. Tak když s nima diskutuje 12letý Ježíš, tak se jich ptá a naslouchá jim. A to je to, co po vás vlastně teď chci. Abyste se ptali na všechno, abyste se ptali, jestli tomu věřím, proč tomu věřím, jak tomu věřím, zdali tomu vůbec věřím. A když se budete ptát, tak byste hledali odpovědi. Protože ptát se je jedna věc, ale pak je třeba taky hledat tu odpověď. A tohle dělal Pán Ježíš. A tohle dělal vlastně i ten Job. A tohle dělal i David v každém druhém žalmu. Ptá se Hospodina. Dokonce mu někdy tak nerozumí, že ho z něčeho obvinuje. Ale ptá se, jsou to otázky, jsou to neřešitelné otázky. Ale jsou to otázky. Takže ptejte se. Tak, když to zhrnu. Bavili jsme se o čtení Bible, bavili jsme se o modlitbě, bavili jsme se o půstu, o nějaké samotě, bavili jsme se o zvídavosti, o dotazování se a pak tam byly vzory. Jsou všechno krásné věci. A přestože všechno to budete dělat a všechny tyhle priority pro mě, teda priority si jako do svého života nějak zavedete, tak pak máme ještě jedno varování. Protože navzdory tomu, že budete dělat všechno dobře, tak se vám úplně jednoduše může stát, že stejně se dostanete do bodu, kdy si nebudete jistí, že jste uvěřili tomu správnému. A abyste chápali zase, kam mířím. No, neznám mnoho lidí v Biblii, kteří měli intimnější zážitek s Ježíšem, než byl Jan Křtitel, který ho nejenom pokřtil, ale taky byl svědkem přiznání se nebes. A i Jan Křtitel, když je zavřený, tak se najednou ptá, seš to ty, anebo máme ještě čekat přece jenom na někoho jiného. Asi nebudeme pochybovat o tom, že Jan Křtitel dělal spoustu věcí dobře. A přesto všechno tato otázka se v jeho životě objevila. Takže počítejte s tím, že i když budete dělat věci dobře, tak tato otázka bude jednou potřeba být zodpovězena. Možná, že jako Jákob se budeme muset s někým pobít. Kdo ví, ale ten způsob, jako nám Pán Bůh vždycky nějakým způsobem ukáže. Takže 10 000 hodin. 10 000 hodin a jste experti. Přeji vám, abyste to pojali jako nadsázku, abyste se vykašlali na 10 000 hodin, abyste zapomněli klidně všechno a zapamatovali si úplně to nejjednodušší, že jsou věci, které jsou důležité a jsou věci, které jsou absolutně, ale absolutně nepodstatné. A pokud vás někdy bude zase jako lákat si říct, teď už toho vím dost na to, abych, tak si přečtěte Joba, kde jsi byl, povíš mi něco rozumného a budete zase z hrušky dolů. Tak jo, času máme všichni stejně, ale ani to není pravda, protože nevíme, kdy ten náš čas vyprší. A tak na všechny, teď nejenom na studenty, apeluju, ať si uděláme možná nějaký audit, řekneme si, jestli tak, jak to děláme doteď, tak, jak to děláme běžně, tak, jak žijeme, tak, jak čemu věnujeme svůj čas, tak jestli je to to, co když jednou se budeme ohlížet, pokud na to budeme mít čas, tak si řekneme ano, dobrý boj jsem bojoval, víru jsem zachoval, anebo si řekneme. Takže, ještě jednou se otřu o Alberta Einsteina, to prý řek. Ono se to používá v korporátech často. Nevím, tam totiž těch šílenců je nejvíc. Takže Albert řekl, počátkem šílenství je dělat všechny věci stále stejně, ale očekávat od toho jiný výsledek. Pokud jenom trochu teď ve vás něco zarezonovalo a cítíte, že dělat všechno stejně není moudré, a že možná jedna z těch věcí, o které jsme se tak trošku bavili, je pro vás zajímavá, nebo byste to chtěli zkusit, tak to změňte. Protože jestli si někdo myslíme, že když budeme pořád chodit v sobotu do zborečku, pak ze zborečku a pak celý týden to bude vypadat nějak a pak zase přijeme do zborečku a přijdeme zase ze zborečku a zase to bude vypadat stejně a jednoho krásného dne to bude krásný, protože jsme chodili přece každou sobotu do zborečku, tak je to opravdu počátek šílenství. Takže kež bychom všichni, nejenom naše děti, ale kež bychom všichni v novém školním roce se nechovali jako šílenci, kež by se četba Bible, modlitba, samota, půst, následování pozitivních vzorů a dotazování se Hospodina, kež by se nám to stalo něčím, bez čeho prostě nebudeme chtít trávit další dny a kež by nás to jako ten azimut vedlo tím správným směrem, s rizikem, že můj směr a tvůj směr a tvůj směr bude trochu jiný, ale Pán Bůh s tím počítá, nebojte se, on si s tím poradí. On nemá problémy a on chápe, jak to, kdo máme, když to je upřímný. Takže ještě jednou bych chtěl přečíst verš, který mě oslovil, a teď samozřejmě to zní tak hrdě, ale modlil se takhle apoštol Pavel, takže cítíte tam toho Pavla, ale myslím si, že tenhle verš na závěr je úplně nejvíc. Modlím se, aby i vaše láska stále víc a víc rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí. Abyste uměli rozeznávat, co je správné, abyste byli rizí a bezúhoní až do Kristova dne a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží. Amen.